Endi Xurshid birodarimizning ikkinchi savollari. Qur'onda namozni ado etish kerakligi va uning aniq vaqtlari haqidagi xabarni bildik. Namozni qanday o'qish kerakligi haqida ham oyatlar bormi deb so'raganlar. Demak, Qur'oni Karimda namozni ado etish kerakligi haqida oyatlar borligi to'g'ri aniq. Va aqimus solata va atuz zakata bu juda ham ko'p keladi. Ya'ni namozni barpo qilingiz, zakotni ado etingiz deb. Alloh taolo namozni farz ekanligini Qur'oni Karimning juda ko'p sura oyatlarida bayon qilgan. Lekin bu savolda aytilgani aniq vaqtlar haqidagi xabarni bildik deilgan, bu unchalik to'g'ri emas. Chunki namozlarning aniq vaqtlarini Rasululloh sollallohu alayhi va sallam belgilab berganlar. Va namozlarning hatto nomlari haqida ham demak Qur'oni Karimda aytilmagan. Qaysi namoz ekanligi demak ochiq-oydin aytilmagan. Bu payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadislarida bayon qilingan. Masalan, Hud surasining 114-oyatini qaysi namozlarga dalolat qilishi haqida mufassirlar aytishgan. Va aqimus solata tarafayn nahari va zulfan min al-layl. Bu oyatda demak, masalan, kunduzning ikki tomonida namozni bajo qilingiz degan. Buning tafsirida mufassirlar bu yerda demak Alloh taolo subh va mag'rib namozini nazarda tutyapti deyishgan. Ya'ni kunduzning ikki tomoni biri subh, ikkinchisi mag'rib, ya'ni shom namozidir deganlar. Buni Hasan Abdurrahman bin Zayd bular rivoyat qilganlar. Yana boshqa bir rivoyatda Qatada, Dahhok va boshqalar bu subh va asr namozidir deyishgan. Mujohid esa bu subh va zuhru asr deb ta'vil qilganlar. Ya'ni subh namozi, bomdod namozi kunduzning avvalida boshida keladi va kunduzning oxirida ikkinchi tarafida demak zuhr bilan asrdir deb ta'vil qilganlar. Demak bundan ko'rinadiki namozlarning qaysi biri ekanligi haqida demak aniq qat'iy qilib aytilmagan Qur'oni Karimda. Mufassillar turlicha ta'vil qilishgan. Bu namozlarning tayini ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari orqali ma'lum bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga Jabroil alayhissalom nozil bo'lib, namozlarni qachon o'qilishini ko'rsatib berganlar. Namozning avvali vaqti va oxirgi vaqtini ko'rsatganlar. Bir kun kelib, 5 mahal namozning har bir vaqtida avvalgi vaqtida Jabroil alayhissalom namoz o'qib ko'rsatib berdilar. Ertasi kuni kelib, oxirgi vaqtida namoz o'qib ko'rsatib berdilar. Va mana shu ikki vaqtning oralig'ida o'qiysiz va ummatlaringizga shuni o'rgatasiz deb Jabroil alayhissalom vahiy qilib ketganlar va ana shu asosda payg'ambar alayhissalom ummatlarga namozni o'rgatganlar. Demak, qanday namozlar o'qilishini ham Rasululloh aytganlar va shuningdek ularning vaqtlari ham oyatlarda emas, balki hadislardan ma'lum bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab, namozlarni qanday tarzda o'qish ham oyatlarda ko'rsatilmagan. Hozir bu savolda aytilgandek, namozni qanday o'qish kerakligi haqida oyatlar bormi deb aytilgan ekan, demak, yo'q. Oyatlarda namozlarning qanday o'qish tartiblari ko'rsatilmagan. Oyatlarda umumiy qoidalar bayon qilingan. Tafsilotlar esa Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadislarida keladi. Allohning o'zi islom dinimizni mana shunday tarzda yetkazishni istagan. Alloh Qur'onda aytgan: "Va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun." Nahl surasi 44-oyat. Biz sizga o'zimiz zikrni nozil qildik, toki siz odamlarga ularga nozil bo'lgan narsani bayon qilib berishingiz uchun va shoyatki ular tafakkur qilsalar. Demak, bu oyatda Alloh taolo Qur'oni Karimni payg'ambarimizga nozil qilgani va uni odamlarga bayon qilib, kengaytirib, sharhlab, tushuntirib berishlari uchun ekanini ham Alloh o'zi xabar berdi. Demak, Allohning Qur'oni Karimda namoz haqida aytgan buyruqlarini Rasululloh tafsilotlari bilan ummatga tushuntirib berishlari kerak edi. Buni Allohning o'zi Qur'oni Karimda ko'rsatdi. Yana Hashr surasining 7-oyatida Alloh aytadi: "Va ma atakumur rasulu faquduhu va ma nahakum anhu fantahu." Rasul sizlarga nimani bergan bo'lsa, bas uni olingiz. Sizlarni nimadan qaytargan bo'lsa, bas undan to'xtangiz. Demak, bu ummatga xitob, musulmonlarga xitob. Alloh aytibdiki, payg'ambaringiz sizga nimani bergan bo'lsa, ko'rsatgan bo'lsa, o'shani olingiz. Demak, nimani sizga tushuntirgan bo'lsa, sharhlab ko'rsatgan, o'rgatgan bo'lsa, ana o'shani o'rganingiz. Nimadan sizni qaytargan bo'lsa, demak, undan qaytingiz. Shunday qilib, Alloh Rasulullohni bizga muallim qilib tayinladi. Va u kishi qanday o'rgatsalar, ana o'shanday bizga o'rganishimiz, dinni u kishidan o'rganishimiz, qabul qilishimiz farz ekanligini Alloh ko'rsatdi. Ammo odamlar agar aytsalarki, bizda mana Qur'on bor, hadislar esa u chetda turib tursin, biz Qur'onni o'zidan olamiz deydigan bo'lsalar, hadisni chetga suradigan bo'lsalar, ana ular adashadilar. Bular haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldindan xabar berib qo'yganlar. Abu Davud rivoyat qilgan sahih hadisda ala inni utitul kitaba va mislahu ma'ahu. Ogoh bo'lingizki, menga kitob berildi va u bilan birga xuddi shunday yana narsa berildi. Ilm, ya'ni sunnat. Mana shu hadisning davomida bir odam qornini to'qlab olib, o'zining divaniga yonboshlab olgan holda aytishi mumkinki, hali mana bizning huzurimizda Qur'on bor, shunga mahkam yopishingiz. فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ. Nimayiki bundan halol narsani ko'rsangiz, demak halol dengiz. وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ. Bu kitobda nimani, demak harom deyilganini ko'rsangiz, bas uni harom deb aytingiz. Deb aytadi hali bittasi. Shunday odamlar bo'lishi mumkin. Deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldindan, demak bu narsadan ogohlantirdilar. Va bu narsaning xato va adashish zalolat ekanini bayon qildilar. Darhaqiqat hayotda ana shunday insonlar ham uchrab turadilar. Ular mana shu Qur'onning o'zidan biz olaveramiz. Hadislar o'zgarib ketgan, hadislar buzilib ketgan, boshqa bo'lgan degan da'volarni qiladilar. Hadislarning ichida zaiflari, to'qimalari bo'lgan, ammo Alloh ularni tozalab turadigan ulamolarni ham o'zi yetkazib chiqargan. Agar Qur'onning o'zi bo'ladigan bo'lsa, dini islom odamlarga, demak, mukammal holda yetmas edi. Alloh Qur'oni Karimni sharhlarini payg'ambarimiz va sahobalar orqali bizga nasib etgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sahih al-Buxoriyda rivoyat qilinadi. Rasululloh aytadilar: "Va sallu kama ra'aytumuni usolli." Meni qanday namoz o'qiyotganimni ko'rgan bo'lsangiz, ana o'shanday o'qingiz deganlar. Ya'ni ummatlarga shunday deb ta'lim berganlar. Yana sahih al-Buxoriyda keladi. Bir odam masjidga kirib namoz o'qidi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib salom berdi. Rasululloh uning salomiga alik oldilar. Keyin dedilarki, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Bor, qaytib namoz o'qigin boshqatdan, chunki sen namoz o'qimading, dedilar. Haligi odam borib o'qidi. Qaytib kelib salom berdi. Rasululloh yana shunday dedilar. Demak, 3 marotaba qaytardilar haligi odamga, bor, namozni boshqatdan o'qi deb. Oxirida u aytdiki: "Vallazi ba'asaka bil haqq, fama uhsinu ghayrahu, fa'allimni." Sizni haq din bilan yuborgan zotga qasamki, men bundan boshqa yaxshiroq o'qiy olmayman. Menga o'rgating, dedi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qishni unga o'rgatdilar. Aytdilarki, "Iza qumta ila solati fakabbir." Agar namozga tursang, takbir ayt. "Summa qira ma tayassara ma'aka min al-Qur'an." Keyin Qur'ondan senga qancha nasib bo'lgan bo'lsa, Alloh muyassar qilganicha o'qi. "Summa ruk'a hatta tatma'inna raki'an." Keyin ruku qil va o'sha yerda bir zum tin olib tur. "Summa rfa' hatta ta'tadila qoiman, keyin rukudan boshingni ko'tarib qaddingni rostla, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, keyin sajda qilib bir muddat qaror olib tin olib tur, summa rfa' hatta tatma'inna jalisan, keyin boshingni ko'tarib o'tir bir muddat tin olib xotirjam o'tir, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, keyin yana sajda qilib bir muddat o'sha yerda tin olib tur, summa fa'al zalika fi salatika kulliha, keyin mana shu ishingni namozingni hammasida takrorla dedilar. Mana shu bilan namozning eng asosiy nuqtalarini ko'rsatdilar. Ba'zi ulamolar namozning arkonlarini, demak, mana shu yerdan olinadi deydilar. Namoz shularsiz mavjud bo'lmaydigan nuqtalarini, demak, ko'rsatib berdilar. Demak, oyat hadislarni har qanday inson o'zi mustaqil o'qib to'liq tushunib keta olmaydi. Ibodatlarni ham qanday qilinishini inson o'zi anglab oyatdan to'g'ridan to'g'ri ola bilmaydi. Hadislarni ham, demak, chuqur o'rganish lozim. Qur'onning nafaqat o'zbekchasini, balki arabchasini o'qishni bilganda ham inson uning ma'nosini chuqur anglab yeta olmaydi. Darhol anglab yeta olmaydi. Qur'on ma'nolarini tushunish uchun ilm toliblari tafsirlar va hadis sharhlarini o'qishlari lozim. Hukm oyatlarini tushunmoq uchun esa, ya'ni ahkom oyatlari, u yerda ibodatlar qanday qilinishi, ibodatlar muomalatlarga taalluqli oyatlar bor, hukm olinadigan ahkom oyatlar bor. Ularni tushunmoq uchun, demak, o'sha oyatlarning tafsirlari va shu bilan bir qatorda fiqh kitoblarini ham mutolaa qilishlari zarur bo'ladi. Shunda ular oyat va hadislarning ma'nolari qay darajada chuqur ekanligiga yana ham iqror bo'ladilar ko'proq. Fuqaha ulamolarimiz ibodat va muomalatga doir ahkom oyatlari va hadislarini atroflicha o'rganganlar, chuqur tahlil qilganlar va ulardan lo'nda xulosalar yasab alohida kitoblarga to'plaganlar. Hamma ham Qur'on oyatlari va hadislardan o'zi hukmlarni, xulosalarini olishga layoqati bo'lmaydi. Har qanday ilmli ham shuni ola biladi deb aytib bo'lmaydi. Alloh alohida ularga qobiliyat, talant ato qilgan ulamolar, demak, bu unda ishni qilishga ularda, demak, layoqat bor. Ular, ya'ni fuqaholar, ana shunday hukm oyatlari yoki hadislaridan xulosalarini olib, londa-londa tayyor xulosalarini olib, ya'ni namozda mana bu tartib bor. Namoz o'qishda mana bunday qilinadi. Mana bunday o'qiladi, mana bu farzlari, mana bu vojib, mana bu sunnatlari degan tarzda tushunarli, oson qilib, yengil qilib, ya'ni xulosalarini olib kitoblar tuzganlar, ana uni biz fiqh kitoblari deymiz. Fiqh kitoblari ana shunday qilib vujudga kelgan. Namoz o'qish tartiblarini ham siz, savol so'ragan birodar, ana shu fiqh kitoblari orqali o'rganasiz. Masalan, islomda ko'rsatilgan ibodatlarni yaxshiroq o'rganishingiz uchun siz biror ustoz orqali Hidoya, Muxtasarul Qoya yoki Quduriy kabi kitoblarni o'qishingiz kerak bo'ladi. Yoki ana shu kitoblardan olingan, o'zbekchalashtirib namozlarni tartiblarini chiroyli bayon qilingan risolalardan ham o'qib foydalanishingiz mumkin. Alloh taolo barchamizga o'zi tavfiq, hidoyat bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.